për të ndërtuar realisht një ardhmëri me pajtim e paqes që ndrushme për të gjithë. Popujt afrikan duhet ta mbështesin shpresën e tyre mbi fjalën e Zotit. Kjo është porosia e Benediktit 16 në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, përballë mos e 20.000 besimtarve, pavarësisht nga shiu që me pak ndërprerje vijoi gjatë gjithë paradites. Papa rikujtoi qastet më kulmore të shtektimit të tij të fundit apostolik në Kamerun e në Angol. Duke përshëndetur shtektarët polak, Benedikti 16 nënvizoi trashëgiminë shpirtërore të papës Wojtyla në prag të 4-vjetorit të vdekjes. E në përfundim të audiencës, takimi prekës me rregulltarët misionare italiane, rrëmbyer në Kenje e mbajtur peng për mos e 3 muaj. Një vizitë për t'i rrokur simbolikisht mbar popujt afrikan. Kështu e quajti Benedikti 16 shtektimin e tij të 11 apostolik ndërkombëtar. Duke rikujtuar etapën kamerunese të vizitës baritore, Papa vuri theksin tek rëndësia që ka Instrumentum Laboris për sinodin e dytë kushtuar Afrikës. Dokumenti ju dorëzua Kishës Afrikane në përfundim të meshës së madhe të Yaoundés në festën e Shën Jozefit.
Asambleja sinodale si svolge a Roma.
Asambleja sinodale do të mbahet në Rom, por ajo në një farë mënyrë tashmë ka filluar në zemër të kontinentit afrikan, në zemër të familjes së krishterë që atje jeton, vuan e shpërson. Prandaj më duk fatlum për kimi i publikimit Instrumentum Laboris me festën e Shën Jozefit, model feje shpresë, ashtu si patriarku i parë Abrahami.
Besimi në Zotin vijojati shejt është garanci shpresë për Afrikën e përmbar botën, garanci për një ardhmëri me pajtim, drejtësi e paqe. E më pas Papa shtoi, në stinën aktuale gjatë cilës Afrika po impenjohet për të përforcuar pavarësinë politike dhe identitetin kombëtar, në një kontekst tashmë të globalizuar, kisha i shoqëron afrikanët, duke u kujtuar mesazhin e madh të Koncilit të dytë të Vatikanit.
In mezzo ai conflitti purtroppo numerosi e drammatici.
Mes konfliktesh, për fatkeqe ende të shumta e dramatike që vijojnë të trondisin zonat të ndryshme të këtij kontinenti, kisha e di se duhet jetë shenjë e mjeti unitetit e i pajtimit, që mbar Afrikat mund të ndërtojë e bashkuar një ardhmëri me drejtësi, solidaritet e paqe, duke vënë kështu një në jetë mësimet e Koncilit dytë të Vatikanit. Papa kujtoi në vijim takimet e tij me i peshvit e Kamerunit, si dhe problemet e mprehta si urgjenca e ungjëllëzimit, formimi i seminaristëve, kujdesi baritor për familjen, mbrojtja e varfërve kundër shtimit të sekteve, për cilat u fol gjatë këtyre takimeve. Në anunciaturën e Yaoundés, së kujtoi Benedikti 16, u mbajt takimi me përfaqësuesit e bashkisë myslimane. Gjatë këtij takimi u ripohua rëndësia e dialogut ndërfetar dhe bashkëpunimit ndërmjet krishterëve myslimanëve për ta ndihmuar botën t'i hap zemrën Zotit.
E më pas, duke u rikthyer simbolikisht në Kamerun, Benedikti 16 kujtoi një nga çastet më prekse të shtektimit të tij apostolik në Afrikë, vizitën në qendrën Kardinal Lejet Yaoundés për njerëz të gjymtuar e të smur. Këtu pohoi Papa shije qartë se si mesazhi i Krishtit vihet në shërbim të njerëzit që vuan, duke ia ringjallur shpresat që burojnë nga feja. Më pas Benedikti 16 vijoi të kujtoi vizitën në Angol. Ky vend, shpjegoi, i sapo dal nga një luftë gjatë e brendshme, sot punon për pajtimin e për rindërtimin, që të rroqe vëmendjen Papa nuk mund e nuk duhet realizohet në dëm të të varfërve.
Në Angola si toka veramente con mano, quanto più volte mi venerate predecessori.
Në Angol preket vërtet me dora jo që para arsit e mi të nderuar e kanë përsritur disa herë, me luft humbet gjithshka e gjithshka rilind me pace, por për të ndërtuar një komb, nevojitën energjit fuqishme morale, e këtu del përsri në plan të parë roli kishës që duhet vijoj veprimtarit edukative duke punuar në thellësi për rrisimin dhe formimin e ndërgjegjeve.
Benedikti 16 foli dhe për meshën e madhe të 21 marsit në Luand, vend që ka si pajtorë Shën Palin apostull. Edhe njëherë tha ati shejt, përvoja apostullit të popujve na foli për takimin me Krishtin e ngjallur që i shndron njerëzit e shoqërit.
Cambiano i contesti storici.
Ndryshojnë rrethanat historike që duhen përfillur mirë, por Krishti mbetet forca e vërtete për tritjes rëndësore të njerëzit e të bashkësive njerëzore. Prandaj të rikthehesh tek Zoti, të shndrohesh nga Krishti, do të thotë të ecësh përpara drejt realizimit të plotë të jetës.
E për të treguar se kisha është e gatshme të mbështesë përpjekjet e Angolës në rinërtimin e vendit, vijoi Papa, u organizuan dy takimet posaçme me të rinjtë e me gratë, Për fat keq, gjatë veprimtarisë parë ndodhi ngjarje e trishtuar e vdekjes së dy vajzave që humbën jetën në hyrje të stadiumit, të shtypura nga turma.
L'Africa è un continente molto giovane, ma troppi suoi figli.
Afrika është kontinent krejt i ri, por megjithatë shumë prej bijve të saj, fëmijë adoleshent, u janë hapur plagë të rënda që vetëm Jezu Krishti, kryqëzuar e ngjallur, mund t'i shërojë, duke ndikuar në zemrën e tyre me shpirtin e tij, forcën që të duan e të impenjohen për drejtësi e paqe.
Në takimin me gratë, shpjegoi në vijim Papa, ripohova se kanë plotësisht drejtë të marrin pjesë në jetën publike, por pa e cenuar misionin e tyre kryesor në familje. Pastaj Benedikti 16 i falënderoi përsëri të gjithë ata që dhanë në mesën e tyre të çmuar për suksesin e plot të vizitës së tij baritore. Kujtoi dhe veprimtarinë bojare të misionarëve, tregulltarëve, të vullnetarëve dhe i nxiti besimtarët të luten për popullsitë afrikane, që të mund të përballojnë me guxim sfidat e mëdha shoqërore, ekonomike e shpirtërore të së sotmes.
Në qasin e përshëndetjeve duke u drejtuar shtektarve polak, Papa u kujtoi John Paul II në 4 vjetorin e vdekjes dhe i uroi që trashëgimia shpirtërore e bashkëdhëtarit të tyre të madh t'i frymëzojnë jetën personale, familjare, shoqërore, kombëtare. Zbashku me ju, shtoi Benedikti 16, i lutëm Zotit për dhuratën e lumnimit të tij.
Qast shumë prekës ishte dhe ai i fundit audiencës kur ati shejtu takua me motër Marin Teresa Oliviero e motër Caterine Giraudo. Misionarët e mbajtura pengë në Somali për 102 ditë. Rregulltarët e televizjes kundruse misionare At Charles de Foucault të Cuneos ju paraqiten atit shejt nga kardinali Severino Poleto, kryepeshkëvi Torinos.